สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Dina Talks นะคะวันนี้เราพบกันในบ่ายวันอาทิตย์ที่29ปลายเดือนค่ะสิงหาคม2021วันนี้เราด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงเราถวายเกียรติพระองค์นะคะวันนี้เป็นวันสปาโตจะเช้าเราก็ไปนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงแต่หลายท่านอาจจะร่วมอยู่ในโบสถ์ได้ก็จำกัดในเรื่องของการพี่น้องมาร่วมกันสมัยก่อนเราจะเห็นแบบ30 50เป็น100 200 300บ้างแล้วแต่ขนาดของคริสตจักรที่รับใช้การงานของพระบิดานะคะเป็นที่รวมกันระหว่างพี่น้องของเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้านะคะแต่บางตอนนี้ระบบยุคโควิด-19นะคะก็ทำให้ทางบ้านเมืองก็จำกัดไม่ใช่กำจัดจำกัดในเรื่องของการร่วมอยู่ในกลุ่มอาจจะแบบตอนนี้10 20คนตอนนี้เป็น25คนได้นะคะก็แบบห่างระยะประมาณเมตร2เมตร2เมตรนะคะก็สวมแมสแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงละกันนะคะนะฮะแล้วก็ทำตามกฎระเบียบของราชการนะฮะบางด้านก็อย่างวิทยาเนี่ยไม่สามารถไปได้แล้วก็ใช้วิธีออนไลน์แต่เช้านะคะแล้วก็มีกลุ่มคริสตจักรบ้านเตาหลอมช่วง 7:00 น.เมื่อเช้าก็ได้เทศนาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องของการเจิมนะคะการเจิมจะมีวิธีการยังไงการเจิมแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คุยให้พี่น้องได้ฟังนะคะแล้วพอใส่สายหน่อย 9:00 น.แล้วก็ออนไลน์อยู่ที่คริสตจักรเบตงเชิญออกอดแอดเบตงนะคะก็เป็นโบสถ์ของพระเจ้าด้วยความรักและการปฏิบัติรับใช้ที่เบตงก็มีพี่น้องของเราจากเบตงอยู่ที่นั่นน่ะ7ท่านอยู่ที่คริสตจักรนะคะ7แล้วก็ส่วนเราออนไลน์อยู่6นะคะก็ประมาณ13คนนะคะก็ตอนแรกจริงๆเป็น14นะคะพอดีพี่คนนึงก็เข้ามาแล้วก็เชียงใหม่ก็ต้องมีงานแบบเหมือนประมาณต้องไปงานข้างนอกก็เลยต้องขอเข้ามาขอบคุณพระเจ้าร่วมสักพักนึงประมาณครึ่งชั่วโมงก็ขอเคลื่อนตัวออกก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้เราเห็นได้รับฝ่ายวิญญาณด้วยความรักความเมตตาที่พระเจ้าให้เราจริงๆเห็นความโปรดปรานแล้วพี่นาก็วันนี้พี่นาก็ไม่ได้ร่วมที่เกาะสมุยนะคะพี่นาก็พักผ่อนแล้วก็พอบ่ายๆเนี่ยก็เพิ่งจบในการสอนแบ่งปันลูกแกะที่สมุทรปราการนะคะสมุทรปราการแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ได้บอกโอเคถึงเวลาพอดแคสต์แล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่334นะคะก็เป็นหลุมพรางที่3ของแซมสันหรือแซมสันที่เราเรียกกันนะฮะก็คือความเป็นผู้นำที่โดดเด่นแต่ขาดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างที่บอกหนังสือพัสเซอร์เซอร์จิโอเนี่ยเขียนเป็นอะไรที่แบบเหมือนเตือนเราประสบการณ์ที่ท่านเจอมาอะไรหลายอย่างเหมือนชีวิตที่พี่หน้าบอกว่าพี่หน้าผ่านไปแล้ว12หลุมพรางคือแบบเหมือนตกไปแล้วอ่ะในทั้ง12หลุมพรางเนี้ยที่เจออย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเราแล้วก็หลายท่านลองฟังดูแล้วก็หาหนังสือมาอ่านนะคะตอนนี้หน้าพี่หน้าเนี่ยสั่งมา20เล่มตอนนี้หมดแล้วค่ะก็ไม่มีแล้วถ้าใครจะสั่งเนี่ยก็แจ้งไว้ทีนึงเวลาสั่งมันต้องสั่งรวมกันเยอะนะคะก็ต้องขอแบบเออนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะโอเคหลุมที่3เนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำที่โดดเด่นแต่ขาดชีวิตที่มีคุณธรรมนะคะเราจะเห็นมากมายที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้นะคะหลายๆการเรื่องของคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรที่อยู่ในโบสถ์ยิ่งเป็นผู้นำแล้วนะคะผู้นำที่โดดเด่นผู้นำที่มีชื่อเสียงผู้นำที่พระเจ้าทรงเจิมอย่างมากมายนะคะก็จะเห็นตรงนี้นะคะเมื่อ 2-3 ปีก่อนเราได้ยินเรื่องราวของศิษย์วิญญาณคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการสำแดงจากพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากในคริสตจักรของเขาฤทธิ์เดชของพระเจ้ามักจะสำแดงตอนที่เขากำลัง ออกอากาศทางสถานวิทยุของคริสเตียนคนเริ่มโทรเข้าไปที่สถานีแล้วบอกว่าขณะที่ศิษยาภิบาลผู้นี้อธิษฐานและพูดเรื่องพระเจ้ามีเกล็ดทองคำหล่นลงมาในบ้านของพวกเขาเมื่อได้ยินเรื่องเราอันน่าตื่นตาตื่นใจที่มีคนรายงานเข้ามาศิษยาภิบาลผู้นี้ก็มองไปรอบๆห้องสตูดิโอและบอกเจ้าหน้าที่คุมเสียงและเจ้าหน้าที่คนอื่นแต่ทุกคนลงไปกองอยู่พื้นหมดแล้วภายใต้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโหเราฟังเราก็ตื่นเต้นเขายังเล่าให้ฟังถึงหมายสำคัญและการอัศจรรย์อันน่าแปลกประหลาดอื่นๆอีกที่เกิดขึ้นในที่ประชุมของเขาเมื่อคนนมัสการจะมีอัญมณีล้ำค่าหล่นลงมาในระเบียงโบสถ์บ้างบริเวณที่คณะนักร้องอยู่สมาชิกคณะนักร้องพากันเก็บอัญมณีเหล่านี้ออกจากผมของตนสมาชิกคนอื่นในที่จักก็พบว่าฟันของพวกเขาถูกอุดด้วยวัสดุสีทองและหินสีที่ล้ำค่าหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นศิษยานคนนี้ก็ได้รับเชิญให้เดินทางไปยังประเทศอื่นๆเพื่อเล่าเรื่องราวของเขารายงานที่เราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเกล็ดทองคำต่อตกลงมานั้นอยู่ภายใต้บริเวณที่100ฟุตรอบอาคารที่เขากำลังเทศนาอยู่อู้ตื่นตาตื่นใจมากเลยเห็นได้ชัดมากพระเจ้ากำลังสำแดงพระองค์เองในงานรับใช้ของศิษยาภิบาลท่านนี้คริสตจักรของเขาก็พบกับหมายสำคัญและการอัศจรรย์อย่างเหนือธรรมชาติอย่างซูเปอร์เนเชอรัลจริงๆคนมากมายเพิ่มพูนก็มาในหมู่สมาชิกและคริสตจักรของเขาก็เติบโตอย่างชนิดที่ก้าวกระโดดไม่กี่ปีหลังจากหมายสำคัญเหล่านี้เรื่องเกิดขึ้นเรากลับได้ยินข่าวซึ่งค่อนข้างจะเป็นคนละเรื่องกันเลยเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เขาทิ้งภรรยาไปกับอยู่ไปกับผู้หญิงอีกคนนึงและไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรอีกต่อไปแน่นอนคุณอาจจะอยากถามว่าพฤติกรรมที่เฉาโฉแบบนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีหรือผมคงต้องบอกว่าไม่ใช่การที่ต้นไม้ใหญ่จะล้มลงได้ต้องถูกขวานฟันมาแล้วมากกว่า1ครั้งปรากฏว่าได้มีความไม่ซื่อสัตย์บางอย่างเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ในที่สุดต้นไม้ใหญ่นั้นก็ยืนต้นอยู่ต่อไปไม่ได้น่าเศร้าใจเหลือเกินที่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของชายคนหนึ่งที่มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่นมีของประทานพิเศษที่เหนือธรรมชาติจะขาดคุณลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดีและหนักแน่นรองรับหัวข้อนะคะอาจารย์ก็จะเขียนแบบตัวใหญ่ๆสีดำเลยเล่นกับไฟน่าเสียดายที่ความบาปผิดนี้เกิดขึ้นทั่วไปกับคนในคริสตจักรของเราเราอาจเรียกได้ว่าหลุมพรางของการฝักใฝ่ในโลกีเนี่ยเรื่องเพศมาละเดี๋ยวอย่างที่เราฟังว่านะฮะเมื่อเช้าก็ได้แบ่งปันเรื่องของการเจิมเนี่ยการเจิมจะอยู่กับเราทุกคนแต่ลักษณะชีวิตก็ต้องดูชีวิตด้วยนะคะเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยเหมือนกันอาจารย์ดีน่าเนี่ยดีน่าก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มเป็นมิตรจนเกินไปกับสิ่งที่พระเจ้าห้ามเห็นไหมเราอย่าประนีประนอมกับความบาปเราต้องเกลียดความบาปแต่รักคนบาปนะคะตามที่พระเจ้าบอกเราหรือเมื่อเราสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยจากชีวิตของแซมสันเราเห็นชายคนหนึ่งที่ทำลายชีวิตตัวเองเพราะเขาฝักใฝ่ในโลกีวิสัยเขาเต้นรำริ่งโลดกับศัตรูไม่เอาจริงเอาจังกับการทรงเจิมที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่าแซมสันนั้นมีความเป็นผู้นำที่โดดเด่นเขาได้รับของประทานจากพระวิญญาณพร้อมด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์เขาเป็นผู้นำที่ได้รับการทรงเรียกตั้งแต่เกิดให้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงมอบหมายเขาเป็นผู้วินิจฉัยเพื่อนำประเทศชาติของเขาเอเมนแซมสันเนี่ยมีของประทานในเรื่องเป็นผู้วินิจฉัยนะคะเอเมนขอบคุณพระเจ้าชายคนนี้ได้รับพระคุณให้มีภูมิหลังที่ดีพ่อแม่เป็นคนยำเกรงพระเจ้าทั้งคู่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากทูตสวรรค์เพื่อประกาศถึงการกำเนิดของเขาเมื่อถือกำเนิดมาก็มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นตามมาทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่มาสำแดงผ่านทูตสวรรค์บอกกับพ่อแม่ของแซมสันว่าตั้งแต่เด็กๆนะฮะมาเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดนะฮะนาสีก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในเรื่องของเหมือนเป็นผู้ที่แบบเรียกว่าเป็นคนที่รับการเจิมเป็นสิทธิพิเศษในการงานของพระเจ้าต้องดูในผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อ5นะฮะก็เดี๋ยวนี่นะก็จะเปิดให้ดูนะฮะผู้นิสัยบทที่13ข้อ5ขอบคุณพระเจ้าค่ะเราเปิดกันสดๆนี้เลยในพระคัมภีร์นี้เลยนะฮะผู้นิสัยเอเมนผู้นิสัยเล่มที่7 484นะฮะขอบคุณพระเจ้า484หลังจากโยชูบาค่ะผู้นิสัยนะฮะ เมื่อกี้บอกว่า13ข้อ5ใช่ไหมฮะเอเมนขอบคุณพระเจ้า13ข้อ5ค่ะฮาเลลูยาเอเมนเจอแล้วค่ะนะฮะข้อ4ข้อ5เพราะนี้แหละเราจะเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายอย่าให้มีการโกนถูกศีรษะของเขาเพราะเด็กนั้นจะเป็นนาสีแต่พระเจ้าตั้งแต่เกิดแล้วเขาจะเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตียนะฮะก็อย่างที่บอกค่ะพ่อแม่เขาเนี่ยรับรู้ว่าทูตสวรรค์มาบอกแล้วว่าเขาเตรียมแล้วตัวแซมสันเองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยเขาได้รับมอบตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนกำเนิดเลยเป็นคนที่พิเศษมากแซมสันได้รับคำพยากรณ์ที่ดีได้รับการอบรมถูกต้องและมีภูมิหลังจากครอบครัวที่รักพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนทุกวันนี้ก็เหมือนศิษยาภิบาลนะคะที่ดูแลคริสตจักรนะฮะในชีวิตของแซมสันแต่เขาขาดพื้นฐานของคุณลักษณะชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเพราะคือคนมันเหลิงอะพอแบบว่าพระเจ้ายกชูมีตำแหน่งหน้าที่ระดีชื่อเสียงดีโดดดังเด่นดังแล้วก็เหลิงอะไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่หลายคนก็เกิดปัญหานี้มานะฮะมันเป็นสิ่งอันตรายที่จะมีความเป็นผู้นำที่โดดเด่นแต่ขาดคุณธรรมที่ดีในชีวิตดูเหมือนพระกายของพระคริสต์มักมีการแบ่งแยกระหว่างพวกที่มีของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกที่ไม่มีผมมีเพื่อนอยู่ในทั้งสองพวกนี้ผมเคารพทั้งพวกอีวานเจลิคอลและพวกเพนเทคอสแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากทั้งสองแต่มันน่าเศร้าที่เห็นว่าบางคนสำแดงของประทานมาโดยการปัสจากคุณลักษณะชีวิตของพระเจ้าอยู่ผลที่เกิดขึ้นพวกเขากลับกลายเป็นหินสะดุดให้คนเหล่านั้นที่พยายามดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ขอพระเจ้าประทานเพราะคุณพิเศษที่คุณจะได้รับการโอบล้อมด้วยความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์ของพระองค์อเมนนะคะเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงค่ะขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเยลเยลมาสเยลมาสเยลฮาเลลูยาเยลเยลเยลเยลเยลเยลฮาเลลูยาเยลเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าค่ะเอเมนข้าเจ้าเดินไปนิดนึงพอดีว่ามีญาติเข้ามาที่บ้านค่ะนี่แหละค่ะก็ต้องหยุดไม่ได้อะค่ะก็ต้องไปเปิดประตูบ้านให้นิดนึงโอเคขอบคุณพระเจ้าเรียบร้อยค่ะอย่างที่บอกค่ะอาจารย์เซอร์จิโอเขียนบอกว่าเนี่ยขณะที่อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะขณะที่ฟังจันดีน่าจัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยขอพระเจ้าประทานพระคุณพิเศษที่คุณจะได้รับการโอบล้อมด้วยความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์ของพระองค์ผมขอเชิญคุณให้รับเอาความบริสุทธิ์อย่างสุดๆอย่ารอวันหลังเพราะมันอาจจะไม่มีวันมาถึงได้ถ้าคุณรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังพูดกับใจของคุณเกี่ยวกับการรับเอาความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ให้เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะฮะอาจารย์แนะนำว่าให้เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยการบินต้องอาศัย2ปีกถูกไหมฮะเวลาเราจะบินเราต้องอาศัยเหมือนปีกนกอินทรีอะค่ะนะฮะเมื่อลูกชายคนสุดท้องของผมอายุได้ประมาณ6ขวบเราอาศัยอยู่ในประเทศอาร์เจนตินาวันหนึ่งเราแข่งบินเครื่องบินกระดาษกันในห้องนั่งเล่นลูกชายของผมก็ตัดสินใจว่าเขาจะสร้างเครื่องบินต้นตำรับแบบฉบับของเขาเองนั่นคือเครื่องบินปีกเดียวผมพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันไม่มีทางบินได้หรอกลูกผมก็เคยบอกกับลูกเนี่ยอาจารย์ผู้เขียนนะคะพาสเตอร์เซอร์จิโอก็บอกกับลูกลูกก็ตอบว่าพ่อไม่รู้หรอกว่าพ่อไม่รู้อะไรหรอกให้ผมทำดูก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยประมาณนี้ผมก็บอกกับลูกว่าโอเคแล้วก็ปล่อยให้เขาลองทำไปแล้วเขาก็คว้างเครื่องบินกระดาษลำนั้นออกไปสุดกำลังด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมแต่มันกลับบินไปได้แค่ครึ่งวงอย่างน่าผิดหวังแล้วมันก็ล่วงผละลงมาที่พื้นเป็นไปตามที่ผมพยากรณ์ไว้ว่ามันบินไม่ได้เครื่องบินปีกเดียวมันบินไม่ได้น่าเสียดายที่มีบางคนก็ทำตามแบบอย่างเดียวกันคือเพราะเขาคิดว่าตัวเองบินได้ในงานรับใช้แล้วก็ยืนกรานทำอยู่อย่างนั้นด้วยปีกข้างเดียวพวกเขาคาดหวังมากว่าแต่ก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงทั้งนี้เพราะว่าในน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นต้องใช้2ปีกจึงจะบินได้คือต้องมีความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและคุณภาพในชีวิตก็เหมือนแบบปีก2ปีกหมายถึงว่าความเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ความเป็นผู้นำของประธานต่างๆที่พระเจ้าประทานให้นะฮะแล้วก็คุณธรรมในชีวิตลักษณะชีวิตก็ต้องดีด้วยถูกไหมฮะการเจิมที่พระเจ้าให้กับเราพร้อมกับ ลักษณะชีวิตเราการกระทำของเราคุณภาพชีวิตของเรามันต้องดีไปด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะบินด้วยปีกเดียวกันนั้นคริสเตียนบางคนก็ตัดสินใจว่าจะเป็นคนที่มีคุณธรรมเที่ยงตรงอุทิศชีวิตให้กับการสั่งสอนพระคัมภีร์เพราะเขาลืมในการเจิมเรื่องการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆบางคนยังได้รับการสอนว่าการอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นแต่เพียงในสมัยพันธสัญญาใหม่เท่านั้นบ้างก็ตัดสินว่าเนื่องจากพวกเขารู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและถูกพระเจ้าใช้ด้วยความหมายสำคัญและการอัศจรรย์อย่างเหนือธรรมชาติพวกเขาจึงต้องเป็นคนที่ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าคนเหล่านี้ลืมนึกถึงลักษณะชีวิตที่มีคุณธรรมการสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งย่อมไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ทั้งนั้นมันต้องบาลานซ์กันนะมันต้องแบบไปด้วยกันพระเจ้ากำลังเรียกพระกายของพระคริสต์ให้กล้าที่จะเชื่อว่าเราสามารถมีทั้งสองสิ่งได้เราสามารถรับการเจิมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและของพระเจ้ามีของประทานของพระองค์ในชีวิตเราได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีคุณลักษณะชีวิตที่ซื่อตรงเที่ยงธรรมได้อาเมนใช่อาจารย์ก็บอกเลยว่าให้เปรียบได้กับฝ่ายจิตวิญญาณ7ประการนะพี่น้องข้อได้เปรียบฝ่ายจิตวิญญาณ7ประการแต่ข้อนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแซมสันมันอาจเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของชายหญิงของพระเจ้าได้ด้วยแต่หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะชีวิตที่ดีก็จะไม่มีข้อดีใดๆเหล่านี้จะรับประกันถึงความสำเร็จในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณได้ข้อหนึ่งนะคะการทรงเรียกของพระเจ้าแซมสันได้รับการทรงเรียกตั้งแต่แรกเกิดให้เป็นนาสีและเป็นผู้นำนาสีและเป็นผู้นำเนาะก็จะแบบเหมือนตำแหน่งนาสีอ่ะเป็นผู้นำเหมือนศิษยาภิบาลอัครทูตผู้เผยพระชนะครูผู้สอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทูตของพระเจ้าก็ปรากฏกล่าวแก่แม่ของเขาว่าดูเถิดเจ้าเป็นหมันไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครรภ์คลอดบุตรชายเป็นชายเพราะฉะนั้นจงระวังอย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือเมลัยเห็นไหมอย่ารับประทานของมลทินเพราะนี่แหละเจ้าจะตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายอย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขาเขาถึงแบบไว้ผมยาวมาตลอดไม่มีการโกนผมเลยเพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดก็จะเป็นคนเริ่มช่วยกู้อิสราเอลอย่างที่บอกนะฮะในพระธรรมผู้นิสัยบทที่13แต่ข้อ3ถึงข้อ5ให้พ้นจากคือเป็นผู้ช่วยกู้อิสราเอลอ่ะให้พ้นจากกลุ่มฟิลิสเตียก็คือศัตรูนะคะการได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่น่าดีเยี่ยมคุณรู้ไหมหลายคนที่ได้รับการทรงเรียกกลับทำตัวไม่เหมาะสมจนให้ตัวเองขาดคุณสมบัติไปบางก็ไม่ขานรับกับการทรงเรียกนั้นบางก็พยายามทำให้การทรงเรียกนั้นสำเร็จด้วยกำลังและฝ่ายเนื้อหนังของตนเองหรือตามตารางเวลาที่ตัวเองตั้งไว้อ่ะคือไปตามความคิดตัวเองแผนการตัวเองมันก็มีหลายคนข้าเจ้าก็เคยเป็นนะฮะพี่น้าก็เคยเป็นอันที่สองนะฮะการได้รับการเตรียมอย่างดีพ่อแม่ของแซมสันอบรมสั่งสอนเขาอย่างดีเลิศเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วการส่งอบรมเพราะว่ารู้จักทูตสวรรค์ไงว่าเขาจะเป็นนาสีจะเป็นผู้นำในผู้รับใช้อะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่ในตั้งแต่ข้อ8ขึ้นไปนะคะที่บอกว่าแล้วมาโนอาก็วิงวอนต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้มาเนี้ยปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งสองครั้งสั่งสอนข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกระทำตามอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้นและพระเจ้าก็ทรงฟังเสียงของมาโนอาและทูตของพระเจ้าก็มาหาหญิงนั้นอีกเมื่อนางอยู่ในทุ่งนาแต่มาโนอาสามีของนางไม่ได้อยู่ด้วยนางก็รีบไปบอกสามีว่าดูเถิดบุรุษที่ปรากฏแก่ดิฉันวันนั้นได้มาปรากฏแก่ดิฉันอีกก็คือทูตสวรรค์ได้บอกทั้งสามีทั้งภรรยาว่าจะมีเด็กคนนี้อย่างเงี้ยมาเกิดก็ตามนั้นแหละได้รับการสืบทอดมรดกในเรื่องของพระเจ้าแล้วความยำเกรงของพระองค์เป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมเพราะอะไรไหมพ่อแม่เขาเป็นผู้รับใช้กับพระเจ้าพ่อแม่ยำเกรงพระเจ้าแต่อย่างที่บอกกับลูกออกมาบางครั้งนะบางทีความมีชื่อเสียงความเป็นภาวะผู้นำโดดเด่นมันก็ทำให้ความหลงตัวเองโอหังแบบเย่อหยิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็มีหลายท่านก็อดีตมีมากมายที่เราเห็นนะฮะอเมนข้อ3หมายสำคัญและการอัศจรรย์ทูตสวรรค์ปรากฏขึ้นเพื่อประกาศการกำเนิดของแซมสันและเขาก็ลอยขึ้นไปอยู่บนเปลวไฟบนแท่นบูชาที่มาโนอาคือพ่อของเขาได้วางเครื่องบูชาแด่พระเจ้าไว้แล้วอยู่มาเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาก็พุ่งขึ้นไปสู่บนสวรรค์ทูตของพระเจ้าก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาขณะเมื่อมาโนอาภรรยาคอยดูอยู่เขาทั้งสองก็ซบหน้าลงกับดินทูตของพระเจ้าก็ไม่ปรากฏ แก่มโนอาหรือแก่ภรรยาของอีกเลยแล้วมโนอาจึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูตของพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าก็จะมาบอกเราไหนก่อนเนี่ยก็จะมีทูตแบบมองเห็นทูตสวรรค์มาหาเลยอย่างเราทุกวันเนี้ยเราก็เจอทูตสวรรค์แบบบางทีอ่ะอยู่ในนิมิตอยู่ในความฝันหรือบางทีเป็นทูตสวรรค์ที่มีครั้งหนึ่งอะค่ะจำได้เลยว่าตอนนั้นอะขับรถแบบรถญี่ปุ่นแบบธรรมดาธรรมดาเลยก็เริ่มรู้จักพระเจ้าใหม่ๆตอนนั้นเป็นนักเรียนเลมากเป็นนักเรียนเลมากกำลังเรียนเลมากแล้วสระอาจารย์แคลโรซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนอะท่านก็บินไปบินมาแล้วท่านก็เขียนอีเมลมาบอกว่าดีน่าไอจะมาเมืองไทยมาวันนี้อยู่สะดวกไปรับไอไหมไปรับอาจารย์ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคเรายินดีมากเลยเพราะรู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์อ่ะมันเหมือนแบบอาจารย์มาเมืองไทยเราก็อยากไปรับอ่ะเราก็เตรียมการเลยไปรับขับรถไปรับเราก็ขับรถไปรับมันใกล้จะถึงแล้วแบบเวลาที่ท่านจะลงมาเครื่องมันจะลงมาแล้วใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเออเราก็คิดนะเราจอดข้างหน้าเลยได้ไหมสนามบินดอนเมืองนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะที่ดอนเมืองเราก็คิดว่าโอเคจอดข้างหน้านี่แหละแล้วก็เห็นแบบเขาจะแม้ข้างหน้าส่วนมากรถที่จอดข้างหน้าเป็นรถยุโรปหมดเลยอะรถเบนซ์รถ BM รถอะไรรถยุโรปหมดเลยเราเป็นรถเก๋งคันเล็กๆอะรถญี่ปุ่นอะเราเป็นดีเทลยางไงสมัยก่อนที่เราไปเริ่มจากดีเทลเราก็มาเปิดร้านเนี่ยเราก็แบบอะไรต่างๆเงี้ยเราก็เห็นว่าเราเห็นว่าเราพอวิ่งมาหาเราแล้วก็เอากลวยที่เขาวางให้สำหรับรถอย่าง VIP อะให้เขาไปจอดบอกเขาก็เตเวสเราบอกเชิญครับปกติอะเราจะรู้เลยนะฮะถ้าสมมติว่าเราขับรถญี่ปุ่นมีวันหนึ่งเราได้ขับรถเบนซ์เราจะเห็นเลยตำรวจจะตะเบสเราตลอดเลยเวลาส่งลูกสาวลูกชายที่กรุงเทพคริสเตียนที่พัฒนาเขาเห็นเราขับเบนซ์ขับบีเอ็มเนี้ยเขาจะตะเบสแต่เบนซ์เนี่ยตะเบสตลอดเลยถ้าเรารู้เลยโอเคเราก็ไปจอดเนี่ยเรารู้ได้ทูตสวรรค์แล้วไม่พอค่ะเรานั่งรออาจารย์อยู่อ่ะคนเนี้ยทูตสวรรค์คนเนี้ยเราเห็นป้ายหน้าอกเขาว่าชื่ออะไรวรเทพชื่อเทพเขาบอกตัวเองเขาชื่อเทพว่าเนี่ยผมรออยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้หญิงมาบอกผมนะครับผมจะช่วยแล้วพออาจารย์มาอาจารย์ลากกระเป๋าใบใหญ่มาเลยมาเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่หลังรถเราคันเล็กอ่ะแต่มันเปิดข้างหลังได้ไงก็แบบเปิดแอปพอร์ตอ่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ซูซูกิซูบารุไดฮัตสุแอปพอร์ตรุ่นนู้นน่ะตอนเราซื้อตอนสมัยเป็นดีเชลยานั่นแหละก็อาจารย์เนี่ยกระเป๋าจานใหญ่ๆเพราะอะไรไหมอาจารย์ใส่พระคัมภีร์เพื่อจะไปแจกที่มาแจกนะแล้วเราเอาไปส่งที่อื่นด้วยประมาณนี้พระคัมภีร์ทั้งนั้นเลยนะเยอะมากนะแล้วก็เห็นถึงว่าการจัดเตรียมเหมือนทูตสวรรค์เนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยทูตสวรรค์จัดเตรียมให้เราทุกๆเรื่องนะฮะก็จะบอกว่าเราก็เห็นงานอัศจรรย์เห็นการมิราเคิลที่พระเจ้าให้กับเราพระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณอันดับที่4คือพระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะแซมสันได้รับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตของตั้งแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยนะผู้หญิงนั้นก็คลอดบุตรชายคนนั้นชื่อแซมสันเด็กคนนั้นก็เติบโตและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เขาอย่างมากเลยเราจะรู้เลยว่าลูกที่เกิดจากพระพรของพระเจ้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอย่างพาสเตอร์ที่รู้จักที่เบตตงเหมือนกันพอมีลูกสาวคือน้องเอสเตอร์ธนิดาแปลว่าหนักแน่นเอสเตอร์ก็คือผู้ที่กู้สถานการณ์ในพระคัมภีร์ก็มีนางเอสเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เป็นเอสเตอร์คือผู้ที่เตรียมชีวิตเพื่อจะกู้สถานการณ์แล้วก็พระเจ้าเตรียมเจิมมาในการกู้สถานครอบครัวกู้สถานการณ์ประเทศกู้สถานการณ์ทุกเรื่องที่พระเจ้าให้เราเป็นผู้ที่กู้หัวใจเราต้องเด็ดเดี่ยวแล้วหนักแน่นความจริงคือเรายังเป็นฝ่ายเลือกจะเดินในพระพรของพระเจ้าหรือไม่นะฮะถ้าเรามัวฝักใฝ่อยู่ในโลกีวิสัยหรือเลือกจะดำเนินชีวิตในการดื้อดึงหรือในคนในโลกใบนี้เราจะถูกสูญเสียสิ่งที่พระเจ้าวางแผนไว้สำหรับเราเข้าใจใช่ป่ะฮะถ้าเราเลือกมันจะมีฝ่ายโลกฝ่ายลังโลกเนี้ยเนื้อหนังความกิเลสตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้ของเราเนี่ยเราเลือกทางเนี้ยกับฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยมันเห็นความชัดเจนเลยอันที่5การทรงสถิตของพระวิญญาณที่สัมผัสได้ในพระธรรมผู้นิสัยบทที่13ข้อ25เห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเริ่มเร้าใจเขาที่มานาเนเดดานระหว่างที่โซลากับเอสทาโอดก็จะเห็นเลยว่าฉันท่านจะรู้สึกเลยว่าพระวิญญาณเล้าภายใจในเขาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและเห็นได้ชัดว่าใครๆก็ประทับใจในชัยชนะอันไม่ธรรมดาของเขาคือพระเจ้าเจิมอยู่ในชีวิตเขาอะค่ะขออนุญาตนะคะดื่มกาแฟแป๊บเพียงเพราะว่าเราสามารถรู้สึกถึงการสัมผัสการทรงสถิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเนี่ยที่ไม่ได้หมายความว่าผู้เทศนาที่ทำการประชุมตั้งแต่ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์เสมอไปเราไม่อาจปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมาตัดสินว่ามันจะประเมินงานรับใช้อย่างไรถูกไหมฮะการทรงสิทธิ์พระเจ้าเนี่ยเป็นการที่พระวิญญาณของพระเจ้าเราสัมผัสได้ถูกไหมฮะ เราสัมผัสได้แน่นอนว่าพยายามสุดเคลื่อนในชีวิตเราเพราะว่าเราจัดรายการเงี้ยเรารู้เลยการเจิมเราแบบพูดคุยกับพี่น้องในกลุ่มในคริสตจักรตอล้อมในคริสตจักรหรือในการที่เราอธิษฐานด้วยกันเรารับทราบถึงการเจิมการสัมผัสถึงพยายามสุดเต็มล้นเต็มล้นในชีวิตเรากันเต็มเปี่ยมด้วยพยายามสุดซึ่งอยู่ในเราอยู่บนเรานะฮะอยู่บนเราอยู่รอบบ้านเรารอบห้องเรานี่คือการทรงสถิตพยายามสุดแล้วก็อยู่ในเราด้วยอันที่6การอัศจรรย์เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มากน่าเกรงขามพระเจ้าทรงอนุญาตให้แซมสันฉีกร่างสิงโตออกเป็นชิ้นๆได้เลยเห็นไหมมันชีวิตที่ซูเปอร์เนเชอรัลชีวิตที่เหนือธรรมชาติจริงๆในผู้นิสัยบทที่14ข้อ6พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมากท่านจึงฉีกสิงออกจากคนฉีกลูกแพะทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนะใช้มือเปล่าๆเนี่ยฉีกสิงโตอ่ะออกเป็นชิ้นๆได้อ่ะมีพันธกิจหลายอย่างอันนี้นะฮะมีพันธกิจหลายอย่างที่ล้มเหลวเพราะเขาทึกทักเอามากการอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญที่บอกว่าพวกเขามีชีวิตนี้ข้าพเจ้าต้องต่อสู้ข้างนอกมากเลยเพราะนอกเปิดเพลงเสียงดังมากเลยขอพระเจ้าฝ่ายวิญญาณนี้ให้ปิดกั้นตรงนี้ได้เลยนะคะจะคือเสียงจะได้ไม่เข้ามาในเครื่องในการจัดรายการไงเพราะว่านี่ขนาดเป็นห้องกระจกแล้วนะก็ยังมีแบบแทรกเข้ามาขอพระเจ้าที่จะปกป้องด้านนะคะพวกเขาจะมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าหลังจากการหายโรคอีก2-3ครั้งพวกเขาก็เริ่มประทับใจกับงานรับใช้ของตนเองแล้วกับว่าพวกเขาเป็นเหตุให้เกิดการหายโรคในที่สุดความหยิ่งลำพองก็กลับไปสู่ความย่อยยับเจ็บหลายครั้งนะคะบางทีข้าพเจ้าก็เป็นดีน่าก็เป็นบางทีเราแบบนึกว่าเราเป็นเองเย่อหยิ่งอ่ะบางทีคนมาหาเราอ่ะเราอธิษฐานอู้อาจารย์อาจารย์อธิษฐานนะหนูอ่ะปลดไปนี่สินได้หนูหายจากโรคภัยแค่เจ็บหนูแบบนี้แบบนี้เราก็คิดบางครั้งเราลำพองตัวเองอ่ะเฮ้ยเราหรือเปล่าจริงๆอ่ะต้องรีบเลยนะเป็นไม่ใช่เราเป็นแค่อุปกรณ์เป็นแค่เครื่องมือพระเจ้าเป็นผู้ทำการงานบางครั้งอ่ะเรารู้เวลาเราเทศนาเนี่ยเราอยากเหมือนเราเช็คเรตติ้งเราอ่ะเป็นยังไงบ้างคะจริงๆไม่ต้องเลยพระเจ้าก็บอกเหมือนพระเจ้าบอกเลยว่าไม่ต้องไปคิดอะไรเลยมอบกับพระเจ้าอย่างเดียวมอบกับพระเจ้าอยู่ในตะก่อนเนี่ยเวลาพระเจ้าเทศนาที่ไหนเลยเนี่ยพระเจ้าก็จะกลับมาถามลูกสาวลูกสมมติว่าลูกชายลูกสาวไปด้วยเราก็จะถามลูกว่าลูกมามาเทศเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปเช็คเรตติ้งเองเนี่ยบางทีอ่ะมันเหมือนแบบเราอ่ะจะเยอะยิงอ่ะจะอวดตัวจะอะไรอย่างเงี้ยอู้ด้านหลังเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกว่าปิดปากเลยนี่ปิดปากเลยเมื่อเช้าก็ยังมีผิดพลาดค่ะก็คือแบบถามอาจารย์ท่านว่าอาจารย์เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีหน้าแบบคือเมื่อเช้าเราเทศนาไงแต่รู้ว่าพระเจ้าก็ตอบข้างในว่าโอ้โหเราก็สารภาพกับใจว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่ถามกันแล้วเราจะเทศจะแบ่งปันจะอะไรนั่นคือพระเจ้านำเราเป็นแค่ถุงมือเป็นแค่อุปกรณ์ใครละดับมีหูก็ฟังเถิดฟังแล้วก็เกิดปัญญาเกิดชีวิตของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยจากถ้อยคำข้อ7การยั่งยืนในงานรับใช้คือความเราต้องเข้าใจว่าความมั่นใจความมั่นคงคือแบบให้เราทรหดอดทนอ่ะเราต้องเจอบททดสอบในชีวิตแน่นอนในการรับใช้ต้องเจอค่ะแซมสันเนี่ยนำอิสราเอลในฐานะผู้วินิจฉัยเป็นเวลา20ปีเลยนะแต่เราไม่สามารถที่ทึกทักเอาเลยว่าเป็นเพียงเพราะใครบางคนได้เทศนามานานหลายปีพระญาณบรรสุดยังคงรับรองทุกสิ่งที่เขาพูดหรือทำอยู่หลายๆท่านนะคะถ้าเราเดินในติดตามพระเจ้าเราเห็นเลยชีวิตเราที่อยู่กับพระองค์อ่ะอย่างดีน่าเนี่ยอย่างอาจารย์ดีน่ารู้เลยว่าการเดินกับพระองค์เนี่ยเรามั่นคงเรา27ปีที่เดินกับพงเราเห็นการพันธกิจเห็นการรับใช้สิ่งที่ต่างๆเนี่ยที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาคือการประกาศเรื่องราวพระองค์การวางมืออธิษฐานวางมือรับวางมือเพื่อให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บคือพระเจ้าเป็นผู้นำพระญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้รักษาเขาแล้วก็การสอนในการแบ่งปันในถ้อยคำทุกสิ่งอย่างพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมครั้งหน้านะคะ335เนี่ยจะมาพูดถึงอย่าหยุดเพียงแค่พระพรเบื้องต้นเจนชีวิตของแซมสันอย่างที่บอกอ่ะถ้าพระเจ้าเจิมเราพระเจ้าให้ของประทานอะไรกับเราอ่ะเราต้องสำรวจตัวเองเราอย่าเย่อหยิ่งแล้วอย่าอวดตัวเราต้องรู้เลยว่าของประทานที่พระเจ้าให้กับเราอ่ะกับลักษณะชีวิตของเราต้องไปด้วยกันอย่างที่บอกอ่ะค่ะว่าการเจิมมันมีอยู่ในเราอยู่แล้วการเจิมจะมากอยู่ที่เราชีวิตเราอ่ะต้องสำแดงออกได้แล้วเราอ่ะที่บอกอ่ะค่ะว่าหลายๆท่านพระเจ้าจะบอกเลยว่าการล้มฝ่ายวิญญาณล้มลงเนี่ย3อย่างคือ1เรื่องเพศถูกไหมฮะยิ่งอาจารย์ผู้ชายที่หน้าตาดีๆอะไรต่างๆเนี่ยจะมีผู้หญิงเข้ามาเยอะมากเหมือนแม่ยกอ่ะที่เขาเรียกกันอาจารย์ผู้หญิงเหมือนกันคือต้องสามีภรรยาต้องอยู่เคียงข้างกันแล้วอยากให้มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นสามีภรรยากันต้องรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็คือการร่วมรับใช้ด้วยกันนะคะอันที่สองเรื่องการเงินการทอง เนี่ยสำคัญมากเลยเราต้องสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อเรื่องการเงินเงินทองอย่างมากเลยอย่างมากเลยอย่าให้มีผิดพลาดเรื่องนี้เลยอันที่สามเรื่องของชื่อเสียงเมื่อเราได้รับการโดดเด่นได้รับการแบบพระเจ้าเจิมเรามากมายชื่อเสียงมันต้องกระจอนกระจายไปทุกคนก็อยากจะมาอยู่เราอยู่แล้วเราต้องระวังระวังระแวดระวังตลอดเราต้องขอพระเจ้านำเราแล้วขอพระเจ้าที่จะเช็คตรวจสอบฝ่ายวิญญาณของเราอยู่เสมอนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าบางครั้งที่ว่าทำไมพี่หน้าพูดเร็วแล้วพูดเสียงดังเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันโจมตีข้าพเจ้ามากเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ EP 335ค่ะขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ